πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, με δύναμη, με ευημερία και ειρήνη. Ήταν πολύ καλή η συνέντευξη εχθές εδώ στην ΕΡΤ του κυρίου Ανδρουλάκη στον Γιώργο Κουβαρά. Σε άλλες ερωτήσεις ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ απάντησε, σε άλλες δεν απάντησε. Λογικό. Είναι θέματα καταστατικά, είναι θέματα που πρέπει να τεθούν στα όργανα του κόμματος και προφανώς θέματα και ζητήματα που δεν λύνονται στην τηλεόραση. Είμαι έτοιμος να αξιολογηθώ ανά πάσα στιγμή από τη βάση της προοδευτικής παράταξης. Αυτό λογικά σημαίνει εκλογές, σημαίνει ότι ο ίδιος θα είναι υποψήφιος, δεν είπε όμως το πότε. Σε πρώτο χρόνο μιλάει για διαγραφές, όχι για εκλογές. Βγαίνει επιθετικά απέναντι στους επίδοξους δελφίνους, χάλια λέξη, και λέει όποιος έχει φιλοδοξίες να δηλώσει παρόν, να το πει ευθέως και φαρσός. Στο ενδεχόμενο διαγραφών είπε ότι δεν θα δεχτεί ούτε ρεσάλτα ούτε τυχοδιοκτισμούς. Όποιος βγει με τοξικό λόγο θα μείνει εκτός ΠΑΣΟΚ. Θα πάρουμε αποφάσεις στην Κεντρική Επιτροπή. Όποιος συνεχίσει την επόμενη θα μείνει εκτός. Κάποια στιγμή είπε θα γίνουν εσωκομματικές εκλογές. Ίσως θέλει να καταλαγιάσει, να πέσει και ο κουρνιαχτός της αμφισβήτησης και να αφήσει ήσυχα να περάσουν τα μπάνια του λαού. Αλλά κανείς δεν ξέρει τα ντεσιμπέλ της κριτικής και της αμφισβήτησης και της πίεσης που θα οδηγήσουν. «Όλες οι φιλοδοξίες είναι θεμητές», είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, «αλλά θεσμικά». Θεμητές και οι φιλοδοξίες του κυρίου Δούκα, αλλά να του πω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει συνεχιζόμενες ήττες. Ο χώρος αυτός μπορεί να ανασυνταχθεί, να αναταχθεί, αλλά όχι με γυρολόγους και ανθρώπους που όταν χάνουν την καρέκλα ξαφνικά θυμούνται την Δημοκρατική Παράταξη, ανέφερε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Ενδιαφέρουσα και η προσέγγιση για τα μέσα ενημέρωσης και τα συμφέροντα. Με θλίβει πάρα πολύ ότι κάποιοι δεν περίμεναν ούτε το πέρας της διαδικασίας, δηλαδή ενώ εγώ μετρούσα ψηφοδέλτια, εμφανίσεται κάτι προσχεδιασμένο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ενδιαφέρουσα και η προσέγγιση ότι δεν πρέπει να βάζουμε την επικοινωνία πάνω από την πολιτική. Εδώ ελαφρώς διαφωνώ, ελαφρώς. Αυτά τα δύο συνήθως πάνε μαζί. Αν υπάρχει πολιτικό πρόταγμα, πολιτική πρόταση, θα πρέπει να υπάρχει και επικοινωνία. Προφανώς η επικοινωνία θα πρέπει να ανταποκρίνεται και στην ουσία. Δεν μπορείς να κρατάς συνεχώς την επικοινωνία στο κόκκινο χωρίς κάτι να λες, χωρίς κάτι το ουσιαστικό. Συνήθως όταν πράγματι έχεις κάτι να πεις, ο κόσμος ακούει. Όχι πάντα, αλλά συνήθως ακούει. Προφανώς ισχύει και το αντίθετο. Όταν δεν έχεις κάτι να πεις, ο κόσμος δεν ακούει. Αν και αυτά που λέμε είναι στερεότυπα ίσως μιας άλλης εποχής. Τα τελευταία χρόνια αυτά τα στερεότυπα μάλλον έχουν σπάσει. Ακούμε ως πολίτες ό,τι θέλουμε ή απλώς δεν ακούμε τίποτα. Κάνουμε χάζι, γράφουμε κάτι στο ίντερνετ, λέμε πόσο δίκιο έχουμε εμείς, πόσο άχρηστοι είναι οι άλλοι και τέλος αυτή είναι η επανάστασή μας. Ο κύριος Κασελάκης τώρα προκαλεί και τον κύριο Τσίπρα για την ηγεσία της κεντροαριστεράς. Σε περίπτωση βέβαια που ευοδοθούν οι διεργασίες για την συγκρότηση ενός ενιαίου πολιτικού φορέα της κέντρο αριστεράς, θα είναι υποψήφιος, είπε, ακόμα και αν απέναντί του θα έχει τον Αλέξη Τσίπρα. Ενώ ο κύριος Νίκος Παπάς θέλει να ενώσει, θέλει την ένωση του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ, με κοινό μάλιστα υποψήφιο πρωθυπουργό. μεγάλη αναταραχή, θα λέγαμε, θαυμάσια κατάσταση. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση. Στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας, 2160-09-604 και 605 τα τηλέφωνά μας. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Και ένα υστερόγραφο. Χρειάζεται προσοχή το αποτέλεσμα των εκλογών, η διαχείρισή του, η αποχή, οι κραδασμοί στην κεντροαριστερά. Είναι συνδεδεμένα όλα αυτά, να μην πω μπερδεμένα, με μια γενικότερη απαξίωση του πολιτικού συστήματος. Η κοινωνία μάλλον αισθάνεται ότι τίποτα από όλα αυτά δεν την αφορά, ή έστω ένα μέρος, ένα κομμάτι της κοινωνίας. Μας έλεγε χθες στην τηλεόραση ο κύριος Μαύρος ότι της MRB, ότι τα πολιτικά κόμματα είναι πολύ κάτω σε επίπεδο εμπιστοσύνης των πολιτών. Αυτό σημαίνει ότι ο πολίτης στρέφεται αλλού, ψάχνει ενδεχομένως προσωπικότητες, ίσως πιο επιθετικές, πιο μπρουτάλ, ενδεχομένως γκροτέσκο καταστάσεις, που πιθανότατα δεν θα του λύσουν το πρόβλημα, αλλά θα του εκτονώσουν το θυμό, την οργή. Το έχουμε δει και παλαιότερα αυτό σε ανάλογες κρίσεις της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Το βλέπουμε και τώρα με Τραμπ, Πούτιν, Όρμπαν, Λεπέν, Μελόνι ίσως, Ερντογάν. Θα πρέπει λοιπόν όλοι εμείς που αγαπάμε τη δημοκρατία, όσοι την αγαπάμε, να αναρωτηθούμε πού έκανε λάθος η δημοκρατία και αν η δημοκρατία είναι τελικά ένα προϊόν που πουλάει ακόμα. Σκληρό το ερώτημα, πιο σκληρή όμως είναι η πραγματικότητα. Και με αυτή την εισαγωγή να περάσουμε στον κύριο Νίκο Παπά. Ο κύριος Νίκος Παπάς είναι πρώην υπουργός, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα κύριε Σαφάκα, καλημέρα στους ακροατές.
Ευχαριστούμε για την επικοινωνία και θα ήθελα...
Και εγώ για την πρόσκληση.
Παρακαλώ. Και θα ήθελα να δούμε λίγο την πρότασή σας. Να ενωθούν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, χωρίς όμως να διαλυθούν, ώστε να πάνε με κοινό ψηφοδέλτιο και κοινό υποψήφιο πρωθυπουργό. Πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτή η πρόταση?
Νομίζω ότι τις βασικές συντεταγμένες ενός οδικού χάρτη περιέγραψε και ο Στέφανος Κασελάκης στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα και στη χθεσινοβραδινή του τοποθέτηση στη συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα. Προφανώς δεν μιλάμε για ένωση κομμάτων, μιλάμε όμως για την ανάγκη μιας εκλογικής συνεργασίας, η οποία θα δημιουργήσει τον εκλογικό συνασπισμό, την εκλογική συμμαχία, η οποία μπορεί να πάρει και το μπόνους με βάση έναν εκλογικό νόμο, ο οποίος δεν μπορεί να αλλάξει μέχρι τις επόμενες εκλογές, οι οποίες πλέον μετά και την Ευρωκάλπη ενδεχομένως θα γίνουν πολύ νωρίτερα από την τριετία, όπου εξαντλείται τυπικά το συνταγματικό όριο των 4 ετών θητείας, έτσι δεν είναι? Άρα για να μην βρεθούν οι προοδευτικές δυνάμεις εξαπίνης, όπως έγινε στη Γαλλία, και αναγκάστηκαν να κλειστούν 4 μέρες οι εκπρόσωποι σοσιαλιστών, κομμουνιστών, πρασίνων και του κόμματος των Μελανσών σε ένα γραφείο και να βγουν από εκεί με 25 σελίδες πρόγραμμα.
Αυτό έχετε στο μυαλό σας, μια ελληνική εκδοχή του γαλλικού σχεδίου απέναντι στη Λεπέν, ένα λαϊκό μέτωπο?
Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε με πάρα πολύ μεγάλη ευρύθεια και με θετικό μάτι αυτό που συνέβη εκεί. Διότι κόμματα ιστορικά, κόμματα τα οποία δεν αναιρούν το ρόλο τους, κόμματα τα οποία δεν αυτοακυρώνονται, δεν ακούνε προτάσεις χυλοποίησής τους, αλλά συντεταγμένα οργανώνουν την πολιτική τους μάχη, αυξάνοντας και πολλαπλασιάζοντας τη δυνατότητά τους να κερδίσουν πολύ περισσότερες έδρες, και γιατί όχι και την πλειοψηφία στη Γαλλική Βουλή. Κατά ανάλογο τρόπο και αναλύοντας την παρούσα πολιτική στιγμή, το έδαφος πάνω στο οποίο θα γίνει η πολιτική σύγκρουση, που δεν είναι άλλο από τον εκλογικό νόμο, αλλά και την ανάγκη, όπως λέμε εμείς, της κοινωνίας να απομακρυνθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη για να υπάρξει προοδευτικό πρόσημο, νομίζω ότι αυτή η προοπτική είναι η ενδεδειγμένη. Και να σας πω και κάτι, κύριε Σιαφάκα, γιατί εδώ πρέπει να μιλάμε ανοιχτά. Την είδα παντού μπροστά μου εκεί που περιόδευα πριν τις εκλογές. Ο κόσμος, ο προοδευτικός, έλεγε: κάντε κάτι. Κάντε κάτι. Φτάνει ο κατακαιρματισμός.
Ναι.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει ένα μείζον πολιτικό συντούμενο. Θεωρώ ότι η τοποθέτηση του Στέφανου Κασελάκη είναι μια τοποθέτηση γενναιότητας, μια τοποθέτηση τόλμης, η οποία περιγράφει και τον οδικό χάρτη, αλλά και την τελική δημοκρατική διέξοδο για όλη για όλο τον προοδευτικό χώρο.
Έχω την εντύπωση ότι σε αυτό που λέτε ο κύριος Κασελάκης βλέπει σε ρόλο πρωταγωνιστή τον εαυτό του. Yeah. Αυτό είναι το ένα, και το άλλο είναι ο κύριος Ανδρουλάκης το θέλει αυτό. Αλλά ακόμα και αν το θέλει, υπάρχουν διεργασίες στο ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Θέλω να πω ότι ακόμα είναι λίγο κινούμενη άμμος η ιστορία αυτή.
Δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο. Προφανώς είναι μια κατάσταση η οποία μεταβάλλεται. Έχετε δίκιο ως προς τη διαπίστωση. Ο Στέφανος Κασελάκης, κατά τη γνώμη μου, είναι το αυτονόητο. Είναι πρόεδρος του μεγαλύτερου σε δύναμη κόμματος από μια δυνητική συμμαχία. Δήλωσε ότι θα είναι και ο ίδιος υποψήφιος. Μπορείτε να φανταστείτε μια διαφορετική δήλωση. Δηλαδή, να έκανε δήλωση αποχώρησης. Δεν μπορώ να το φανταστώ εγώ.
Ναι, και το είπε.
Ναι.
Ακόμα και. Ναι, θεμητό. Και ακόμα και αν απέναντί του είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
Είπε, δεν
θα
ξέρω
το κάνω.
Τώρα αυτά τα σενάρια πώς και γιατί μπαίνουν στη δημόσια συζήτηση και αν έχει εκφραστεί τέτοια διάθεση. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι είπε το αυτονόητο. Αλλά το βασικό και το κύριο, το οποίο πρέπει να αξιολογήσουν και οι άνθρωποι, οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι άνθρωποι που είναι εκτός του κόμματός μας, είναι ότι εδώ μπαίνουν τα θεμέλια ενός πάρα πολύ συμπαγούς οδικού χάρτη, ο οποίος μπορεί να φτάσει προς ένα μέτωπο που θα διεκδικήσει με αξιώσεις την εκλογική νίκη. Ενδεχομένως, η καθοδική πορεία του κ. Μητσοτάκη να μην είναι μια πορεία στην οποία έχει μπει ήδη φρένο και να συνεχιστεί το επόμενο διάστημα. Εάν συνεχιστεί το επόμενο διάστημα, αντιλαμβάνεστε κι εσείς, είστε πολύ έμπειρος στο πολιτικό ρεπορτάζ, ο πειρασμός των πρόωρων εκλογών θα είναι υπαρκτός και μεγάλος, διότι αν μια κυβέρνηση βρεθεί ενώπιον μιας φθήνουσας πορείας, ενδεχομένως να προσπαθήσει να την προλάβει με την προσφυγή στην κάλπη, και για να μην βρεθούμε εξαπίνης όπως έγινε στη Γαλλία, καλό θα είναι να προετοιμάσουμε από τώρα την εκλογική τακτική. Και η εκλογική τακτική, η οποία απαντά σε αυτό το μείζον ζητούμενο, είναι μια εκλογική συνεργασία, η οποία βεβαίως, για να μην παραξηγηθώ, πρέπει να θεμελιώνεται και σε στέρεες προγραμματικές βάσεις.
Ναι, σε αυτή τη συνεργασία, κύριε Υπουργέ, θα βλέπατε και άλλες δυνάμεις, π.χ. την Πλεύση, τη Νέα Αριστερά, το Μέρα 25, γιατί και εκεί σε κάποιες δυνάμεις υπάρχουν ενστάσεις, ας πούμε, για τη Νέα Αριστερά.
Ναι, κύριε Σιαφάκα, αντιλαμβάνεστε ότι η μόνη εξέλιξη η οποία μπορεί να δημιουργήσει μείζον πολιτικό γεγονός είναι να καθίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ στο ίδιο τραπέζι. Όλα τα άλλα έπονται και νομίζω ότι δεν πρέπει να βάλουμε προϋποθέσεις οι οποίες απλώς θα δυσκολέψουν μια πορεία η οποία είναι απαραίτητη για την νίκη στις επόμενες εκλογές.
Το βλέπετε εφικτό αυτό? Είστε κι εσείς έμπειρος πολιτικός. Γυρίζω πίσω στην μεγάλη συνεργασία του Χαρίλαου Φλωράκη με τον Λεωνίδα Κύρκο. Και αυτό ήταν δύσκολο, δεν ήταν εύκολο, αλλά βγήκε. Είμαστε σε μια τέτοια φάση ανασύνθεσης της αριστεράς, της κέντρο-αριστεράς? Δηλαδή, σε ποιο σημείο χρονικά πολιτικά είμαστε τώρα?
Στο σημείο που η κοινωνία αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να υπάρξει ο πόλος που έχει την αξιοπιστία ισχύως για την νίκη στις επόμενες εκλογές. Αυτή την ιστορική συγκυρία αντιλαμβάνεται, αυτή την ανάγνωση κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και γι' αυτό προχωράμε με αυτόν τον τρόπο και στη δημόσια συζήτηση. Είναι ένα τολμηρό βήμα και να μην σας κάνει εντύπωση, κύριε Σιαφάκα, ότι λίγες μέρες μετά τις εκλογές το κόμμα που φαίνεται ότι έχει και τις λιγότερες εσωτερικές ανταράξεις είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Διότι έχει τα πολιτικά, τα ιδεολογικά, τα θεωρητικά εργαλεία, έχει τους αισθητήρες, τους κοινωνικούς, για να αντιληφθεί ότι υπάρχει ένα μείζον πολιτικό ζητούμενο. Με δημοκρατική διέξοδο, με ανοιχτά χαρτιά πάνω στο τραπέζι, αυτή η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει. Ήδη τα πρώτα θεμέλια του οδικού χάρτη έχουν μπει στο δημόσιο διάλογο. Μας χαροποιεί το ότι δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Αντιθέτως, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, όλοι συνηγορούν στο ότι κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει και θεωρώ ότι και οι επόμενες μέρες θα είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσες σε σχέση με αυτά τα ζητήματα.
Υπάρχει κάποια προεργασία, δηλαδή εσείς, ας πούμε, προσωπικά έχετε έρθει σε επαφή με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ?
Όχι, δεν υπάρχει προσωπική εξωτερική πολιτική, δεν κάνουν τα στελέχη των κομμάτων. Όποιες επαφές γίνουν, θα γίνουν με τρόπο οργανωμένο.
Πώς θα γίνουν, και με κάποιες ομάδες, δηλαδή με κάποιες αντιπροσωπείες κομμάτων?
Δεν θα ήθελα να προεξοφλήσω κάτι. Έχουμε και συνεδρία του εκτελεστικού μας γραφείου. Ήδη ο Στέφανος Κασελάκης έβαλε και στην κοινοβουλευτική ομάδα Το καθήκον, τι είναι αυτονόητη υποχρέωση να αναζητήσουμε συμμαχίες για κοινές πρωτοβουλίες στη Βουλή, ερωτήσεις, προτάσεις.
Αυτό νόμου, φαίνεται ότι περπατάει, κύριε Υπουργέ. Αυτό και φαίνεται ότι περπατάει.
Πρέπει να πυκνώσει και να καταστήσει και αυτονόητη την προγραμματική σύγκληση, η οποία βεβαίως πρέπει να περιγράφει πάρα πολύ σαφείς κατευθύνσεις, χωρίς να είναι εξαντλητική, διότι καμία κυβέρνηση δεν έχει εκλεγεί με εξαντλητικό αναλυτικό πρόγραμμα για 3.000 ζητήματα, το καταλαβαίνετε αυτό, αλλά δεν μπορεί παρά να απαντά στα μείζωνα ζητήματα. Μπορεί να μην απαντά στα ζητήματα, ας πούμε, του κράτου δικαίου, δεν μπορεί να μην απαντά στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, στην υπερχορολόγηση των αυτοαπασχολούμενων, στη μεγάλη στεγαστική κρίση.
Ένα κοινό πρόγραμμα δηλαδή.
Ακριβώς. Διάβαζα με πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα στη Γαλλία, ξέρετε, είναι 25 σελίδες.
Ναι.
Έχει ακουμπάει όλα τα θέματα, προφανώς δεν πάει μέχρι το βάθος και την αναλυτική εμβρύθεια της πρότασης νόμου, αλλά καταγράφει πάρα πολύ σαφείς κατευθύνσεις σε μια τεράστια γκάμα από θέματα και εξωτερικής πολιτικής και κοινωνικής εσωτερικής πολιτικής, και είναι το θεμέλιο αυτής της συνεργασίας. Ξαναλέω όμως, για να μην πάθουμε αυτό που συνέβη στη Γαλλία, που πιάστηκαν εξαφάνιση οι προοδευτικές δυνάμεις και αναγκάστηκαν να κλειστούν σε 4 μέρες να βγάλουν και βουλευτές και υποψήφιους βουλευτές και το πρόγραμμά τους, πρέπει να γίνει με συγκροτημένο τρόπο, χωρίς να αναιρούν τα κόμματα τον ξεχωριστό πολιτικό τους ρόλο και τον ξεχωριστό ιστορικό τους ρόλο.
Αλλιώς, κύριε Υπουργέ, ελοχεύει ο κίνδυνος να δούμε ένα δίπολο δεξιάς, ακροδεξιάς.
Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Δεν θα το επιτρέψουμε. Θα αναλάβουμε τις ιστορικές μας ευθύνες, κύριε Σταφάκ.
Αυτό όλο που λέτε οδηγεί σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο και σε ένα κοινό πρόσωπο που θα είναι αυτό το πρόσωπο υποψήφιο για την Πρωθυπουργία, ναι?
Ναι, απολύτως. Δεν είμαστε σε συνθήκες απλής αναλογικής. Άμα είμαστε σε συνθήκες απλής αναλογικής, θα λέγαμε κατεβαίνουμε όλα τα κόμματα και δεσμευόμαστε από πριν ότι θα φτιάξουμε κυβέρνηση. Δεν είμαστε σε αυτή τη συνθήκη. Δεν είναι αυτό το πεδίο του πολιτικού ανταγωνισμού. Πρέπει να συνεργαστούμε προεκλογικά,
ναι,
να κερδίσουμε και
σωστά.
Αν δεν υπάρξει συμφωνία στο ποιο πρόσωπο θα ηγηθεί, όπως είπε και ο πρόεδρος του κόμματος, θα πρέπει να απευθυνθούμε στη βάση της δημοκρατικής αριστερής προοδευτικής παράταξης.
Δηλαδή θα ενωθούν οι δύο βάσεις, η βάση του Πασόκα, το πούμε, και η βάση του ΣΥΡΙΖΑ, για να επιλέξουν το πρόσωπο που θα ηγηθεί αυτής της προσπάθειας της μεγάλης κεντροαριστεράς, έτσι, και θα είναι υποψήφιος ή υποψήφια για πρωθυπουργός.
Να επαναλάβω για να μην παρεξηγηθώ. Σε καμία περίπτωση δεν εισηγούμε διάλυση και ένωση κομμάτων. Τα κόμματα έχουν τον ξεχωριστό ιστορικό του ρόλο.
Σωστό.
Είναι οργανισμοί.
Αλλά αν δεν συμφωνήσετε σε ένα πρόσωπο, θα το επιλέξει η βάση των δύο κομμάτων.
Είναι η δημοκρατική διεύθυνση.
Των δύο κομμάτων, έτσι.
Μα ποιος μπορεί να το αρνηθεί αυτό, αλλήμονό
okay.
Και τα δύο κόμματα έχουν επιλέξει τον πρόεδρό τους με συμμετοχική διαδικασία. Συνεπώς υπάρχει ένα πάρα πολύ ισχυρό πολιτικό προηγούμενο, το οποίο έχει και το ηθικό αίρισμα της πολιτικής νομιμοποίησης από τη βάση των κομμάτων και στο οποίο πρέπει, νομίζω, να επιμείνουμε.
Θα μπορούσε, ξέρω ότι δεν θα μου απαντήσετε, ο κύριος Τσίπρας να κάνει ένα θριαμβευτικό comeback και να μπει μπροστά σε μια τέτοια
δεν
συνεργασία.
Υπάρχει περίπτωση εγώ να τροφοδοτήσω τέτοιο τύπο σενάριο.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά
και
εσείς. Καλημέρα, καλημέρα. Ο κύριος Νίκος Παπάς, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός, βλέπει έναν εκλογικό συνασπισμό με πρόσωπο το οποίο θα το εκλέξει βάση, αν δεν υπάρξει μια συμφωνία, η βάση του ΠΑΣΟΚ και η βάση του ΣΥΡΙΖΑ σε πρώτη φάση. Λέει ότι θα καθίσουν, ότι πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι. Είναι μια ιστορική αναγκαιότητα να τα βρουν οι δύο χώροι. Θα δούμε λοιπόν πώς θα γίνει αυτό, πώς θα υλοποιηθεί, αν υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο, και ουσιαστικά προτείνει και προκρίνει μία ελληνική εκδοχή του γαλλικού σχεδίου της αριστεράς απέναντι στην κυρία Λεπέν.
Πρώτο πρόγραμμα. To life,
He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. Right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked.
Λοιπόν, επιστρέφουμε. Θάνος Χιαθάκας, πρώτο πρόγραμμα. ΕΡΤ, είναι κοντά μας ο κύριος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της Βουλής. Γεια σας, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Πρώτο ερώτημα, πώς είδατε, φαντάζομαι την είδατε, την συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη στην ΕΡΤ. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε. Κάποια δεν μπόρεσε να απαντήσει στα βασικά ερωτήματα,
ναι.
Κατά την άποψή μου, τα οποία υπάρχουν και είναι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά. Δηλαδή δεν μπορεί να λέει κάποιος να του ζητάει δημοκρατικά να πάει σε εκλογές και αυτός να επικαλείται το φόβο των διαγραφών.
Ναι, αυτό έκανε σαν αίσθηση.
Είναι σαν να φοβάται κάποιος τις εκλογές. Ναι. Νομίζω είναι λάθος. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει κάποια τοξικότητα όταν λες σε κάποιον ότι όταν εσύ ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης είχε πει πριν τις εκλογές ότι τρίτη θέση είναι ήττα. Και λέω εγώ κάτι πολύ απλό. Αν κάποιος δεν μπορεί να θέσει το δικαίωμα, το δυνατότητα της αφισβήτησης του αρχηγού και μάλιστα όταν ο ίδιος έχει πει ότι αν δεν κερδίσω τον Κασελάκη δεν μπορώ να κερδίσω τον Μητσοτάκη.
Ναι. Εντάξει,
δεν κατάλαβα. Αν ήθελε να φοβήσει ο φόβος, το έκανε και ο κ. Μητσοτάκης και έχασε. Δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ότι αν δεν έχω μεγάλο ποσοστό, δεν θα υπάρχει κυβέρνηση. Και όμως ο κόσμος δεν του δώσε μεγάλο ποσοστό.
Αυτό εκτιμάτε εσείς, ότι ήθελε να φοβήσει ο κ.
Ανδρουλάκης? Δεν μπορώ να καταλάβω κάτι άλλο. Υπάρχει, πάντως επικαλείται το φόβο. Ενώ η εκλογή από τη βάση είναι δημοκρατία.
Φοβάται τις εκλογές, πιστεύετε?
Εγώ πιστεύω ότι δεν θέλει να πάει σε εκλογές.
Ναι.
Αν ήθελε να πάει σε εκλογές, διαμετρικά ο ίδιος εκφράσει δύο αντίθετες απόψεις.
Mm-hmm.
Η μία στην αρχή, στην απάντηση σε μένα, ότι θα κάνει το 2025 εκλογές. Και η άλλη που έβγαλε ο ίδιος διαρροή, ότι θα κάνει τον Ιούλιο εκλογές. Και νομίζω και οι δύο έχουν τα δικά τους προβλήματα. Εμείς το σκεπτικό και εγώ το σκεπτικό που καταθέσαμε είναι ένα σκεπτικό το οποίο λέει ότι μέσα στους επόμενους 6 μήνες και περίπου 8 μήνες πριν τις διαδικασίες που λέει το καταστατικό, θα μπορούσε να κάνουμε μια διαδικασία πολιτική αποτίμησης εκλογής με πολύ κόσμο, με φερεγγιότητα, όπως είχαμε κάνει και τις προηγούμενες διαδικασίες. Δηλαδή να καλέσουμε να υπάρχουν δυνατοί υποψήφοι, να έρθει πολύ κόσμος. Με το 8,1% είχαν έρθει 250.000. Τώρα πρέπει να έρθουν, αν θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά, πάνω από 350.000. να μπορέσει να γίνει μια διαδικασία. Και βεβαίως ο κ. Μητσοτάκης, αφού όλοι εκτιμούμε ότι κάποια στιγμή μπορεί να πάει σε προώρες εκλογές, να είναι προετοιμασμένη η παράταξη για το πολιτικό πλαίσιο της επόμενης μέρας και τη διεύρυνση.
Ναι. Το είμαι έτοιμος να αξιολογηθώ από τη βάση δεν σημαίνει κατά την κρίση σας εκλογές.
Δεν μας λέει πότε. Μας είπε τη μία φορά το 25, την άλλη μας λέει 28 Ιουνίου.
Ναι.
Πάντως εμένα αυτό που μου λέει είναι ότι θα πάω στην Κεντρική Επιτροπή,
ναι,
θα πάρω μια απόφαση, δεν θα πάω σε εκλογές και όποιος διαφωνεί θα τον διαγράφω. Αυτό είναι ένα μικρό κόμμα, φοβικό κόμμα, το οποίο δεν έχει καμία ουσία, είναι μόνο για να υπάρχει ένας αρχηγός με μια μικρή ομάδα. Αυτό δεν είναι κόμμα για να μεγαλώσει.
Είπε κάποια στιγμή θα γίνουν εκλογές.
Συγγνώμη να σας πω κάτι. Εγώ καταλαβαίνω ότι οι εκλογές θα γίνουν έτσι και αλλιώς, γιατί το 25 δεν μπορεί να μην τις κάνει.
Ναι.
Το ζητούμενο είναι τι βοηθάει την παράταξη αυτή τη στιγμή να γίνει σωστά.
Πότε πιστεύετε ότι και χρονικά είναι σωστό να γίνουν εκλογές?
Εγώ το είπα. Εντός του 2024.
Δηλαδή μέχρι το Δεκέμβρη, επειδή μιλήσατε για
ένα
εξάμηνο.
Να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες. Οι διαδικασίες αυτές έχουν αποτίμηση των εκλογών. Έχουν πολιτικό πλαίσιο και συζήτηση για πολιτικές μέσα από συνδιάσκεψη. Έχουν το μανιφέστο του κάθε υποψηφίου για το πώς θέλει το ΠΑΣΟΚ και την επόμενη μέρα της διεύρυνσης. Έχει τις εκλογές από τη βάση, μια δυναμική διαδικασία, και καταλήγει με το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, όπου φτιάχνει ουσιαστικά τους πυλώνες πολιτικής αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, επειδή μιλήσατε για το ζήτημα των διαγραφών, μίλησε για εκλογές, αλλά μάλλον δεν μίλησε για εκλογές, μίλησε για διαγραφές. Αντέχει διαγραφές το ΠΑΣΟΚ, η κέντρο αριστερά αντέχει νέες διασπάσεις?
Εγώ δεν ξέρω τι είναι. Εγώ σας λέω τι είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πώς το αντιλήφθηκα εγώ. Εγώ δεν καταλαβαίνω όταν κάποιος του λέει να πάει στη δημοκρατικά στην εκλογή από τη βάση να λέει ότι εγώ θα σας διαγράψω. Θα πάρω μια απόφαση και μετά θα σας διαγράφω. Δεν το καταλαβαίνω. Εγώ προσωπικά δεν νιώθω κανένα φόβο, να ξέρετε. Και δεν έχω, μου θυμίσει αυτό, οι μελοφάνα τις χαιρετούν. Δεν καταλαβαίνω ότι αυτό είναι, δίνει προοπτική. Το να επικαλείσαι το φόβο.
Το ημελοθάνατη σε χαιρετούν έχει έναν μεγάλο συμβολισμό. Τι θέλετε να πείτε?
Νομίζω ότι αν θεωρεί ότι εμείς θα σταματήσουμε να μιλάμε για το φόβο της, για το φόβο της διαγραφής, αυτό είναι λάθος.
Ναι. Δεν φοβάστε τη διαγραφή από ό,τι καταλαβαίνω.
Εσείς. Μα δεν φοβάμαι να μιλήσω για την παράταξή μου. Πώς θα φοβηθώ τη διαγραφή?
Ναι. Ναι.
Η καλύτερη απάντηση σε όλα αυτά, κύριε Σαφάκα, είναι να αποφασίσει ο κόσμος. Ναι. Δεν υπάρχει. Στην απάντηση του κόσμου έχουμε υποχρέωση να πούμε όλοι μέσα μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Αλλά να αποφασίσει ο κόσμος. Και τότε ο κάθε Κωνσταντινόπουλος θα πάρει την απάντησή του ή ο κάθε Ανδρουλάκης ή οποιοδήποτε άλλος και τότε θα πρέπει να είναι με βάση αυτό.
Υπάρχει ο κίνδυνος.
Τα τελευταία 3-4 ναι. χρόνια ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είχε καμία εσωκομματική αντιπαράθεση. Τέτοιο καθαρό πολιτικό περιβάλλον εντός του ΠΑΣΟΚ δεν υπήρξε ποτέ στο ΠΑΣΟΚ.
Ναι. Ελοχεύει ο κίνδυνος μιας διάσπασης του ΠΑΣΟΚ? Δηλαδή να υπάρξουν κάποιες διαγραφές?
Εγώ δεν το πιστεύω.
Δεν το πιστεύετε? Δεν το πιστεύετε. Τώρα, πιστεύετε ότι η διαδικασία της εκλογής θα είναι μια ανοιχτή διαδικασία, θα είναι πολύ υποψήφιοι, θα υπάρξει συνεργασία ώστε στο τέλος να είναι ένας απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη? Αν κατάλαβα καλά, ο ίδιος θα είναι υποψήφιος.
Αυτή είναι και η διαφορά της σκέψης μας. Κανένας από αυτούς που διαφωνούν ή αμφισβητούν τον Ανδρουλάκη δεν του είπε να παραιτηθεί.
Ναι.
Του είπε να προχωρήσει σε εκλογική διαδικασία, γιατί σεβόμαστε το δικαίωμά του να είναι υποψήφιο.
Ναι, αυτό λέω.
Βεβαίως, τώρα ως προς τους άλλους, εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ θέλω μια δυνατή διαδικασία με δυνατούς υποψηφίους που να έχουν πολιτική άποψη για το ΠΑΣΟΚ και ο κόσμος θα κρίνει.
Και μεγάλη συμμετοχή, γιατί και αυτό είναι
το είπα πριν, κύριε Σαφάκα. Το είπα πριν. Γι' αυτό είπα ότι ο Ιούλιος ήταν μια κίνηση η οποία θα πηγαίνανε 50.000 άνθρωποι να ψηφίσουν και το ΠΑΣΟΚ θα ήταν ένα μικρό ΠΑΣΟΚ.
Ναι. Πείτε μου κάτι, εσείς θα είστε υποψήφιος?
Όχι.
Όχι. Οριστικό και
ναι, το έχω πει από την αρχή εγώ, κύριε Σαφάκα.
Ναι. Ο κύριος Δούκας θα ήταν μια καλή υποψηφιότητα. Δεν θέλω
εγώ
τώρα να μπούμε σε ονόματα.
Δημόσια έχω πει ότι ο κύριος Δούκας μακάρι να είναι υποψήφιος. Και μόνο η αντίδραση που υπάρχει από τη Νέα Δημοκρατία για τον κύριο Δούκα είναι το πρώτο θετικό μήνυμα.
Mm-hmm. Θέλω να πάμε σε κάτι άλλο. Μου έκανε εντύπωση εχθές ότι ο κύριος Ανδρουλάκης συνδέει την κριτική τις εσωτερικές διαδικασίες με συμφέροντα και μέσα ενημέρωσης και προσχεδιασμένες καταστάσεις. Χρησιμοποιώ λέξεις δικές του. Θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
Κοιτάξτε, αυτά, πάντα όταν υπάρχει μια αντιπαράθεση, πάντα μπαίνουν τα συμφέροντα μπροστά. Εγώ θέλω να πω κάτι απλό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης και δεν ξέρω αν εκπροσωπούσε συμφέροντα. Είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι η τρίτη θέση είναι πολιτική ήττα. Έγινε πράξη αυτό?
Έγινε.
Χρειαζόταν κάποιο συμφέρον για να το κάνει. Εγώ προσωπικά στην Αρκαδία, και δεν θέλω να λέω μόνο για μένα, το κόμμα ήρθε δεύτερο. Αλλά δεν υπονόμευσε την προσπάθεια του Προέδρου. Και με πέντε μονάδες σχεδόν πάνω από το κεντρικό ποσοστό. Άρα δεν ξέρω ποια συμφέροντα στην Αρκαδία έβγαλαν δεύτερο το Πασόκ και πανελλαδικά που είναι πρόεδρος του Πασόκ τον έβγαλαν τρίτο, ο οποίος είχε δηλώσει ότι αν χάσω από τον Κασελάκη και είμαι τρίτος θα είναι πολιτική ήττα. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ξέρεις, ακούσατε κάποια αυτοκριτική από τον κύριο Ανδρουλάκη?
Και αυτό είναι ένα σημείο που το συζήτησαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Αλλά είπε όμως κάτι άλλο, ότι απάντησε στον κύριο Δούκα, λέει δεν υπάρχουν συνεχιζόμενες ήττες. Εγώ βλέπω ένα ποσοστό 7,72 το 19 στις εκλογές της Ευρωπαϊκής τότε και ένα 12,8,9 σήμερα. Ακόμα και τα ποσοστά του 23, όχι πάρα πολύ, αλλά έχουν αυξηθεί. Δεν είναι σημαντικό αυτό?
Πολύ σωστό. Θέλω να σας απαντήσω το εξής. Η κυρία Γεννηματά ήταν υποψήφια το 2015. Πήρε το ΠΑΣΟΚ στο 4,6 και το πήγε στο Σεπτέμβριο του 2015 στο 6,69. Πήρε μια πρωτοβουλία το 2017 για να μεγαλώσει η παράταξη και έθεσε τον εαυτό της σε υποψηφιότητα. Την εαυτό της να, ως υποψήφια να αποφασίσουν τα μέλη. Τότε ο κύριος Ανδρουλάκης, και πολύ καλώς έκανε, θεώρησε ότι μπορεί να πάει ακόμα πιο μπροστά το ΠΑΣΟΚ. Και κατέθεσε υποψηφιότητα. Και επελέγει η κυρία Γεννηματά. Και πήγε το ΠΑΣΟΚ από το 4 στο 8. Και ήταν όλοι τότε που εγώ είχα στηρίξει το 2017 την κυρία Γεννηματά. Το 2021 στηρίξα τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί πιστεύαμε όλοι ότι αυτό θα είναι ένα ελαττήριο να δώσουμε μια νέα προοπτική στο χώρο. Και πραγματικά ο κύριος Ανδρουλάκης το πήγε από το 8,1 στο 12,79. Όμως εδώ έχουμε κάνει σταμάτημα. Και ο ίδιος το ήξερε πριν τις εκλογές, γι' αυτό έκανε τη δήλωση που έκανε τη δήλωση αυτή. Εάν δεν μπορείς να έχεις κερδίσει τον Κασελάκη, πώς θα κερδίσεις τον Μητσοτάκη? Ποιο θα είναι το αφήγημά μας στις επόμενες εκλογές, να γίνουμε δεύτεροι?
Ναι.
Άρα, λέω κάτι πολύ απλό. Οι διαδικασίες είναι λυτρωτικές. Και σήμερα θέλουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος, κύριε Ζαβάκα, στις τελευταίες εκλογές, για να ξέρουμε τι έχει συμβεί, η Νέα Δημοκρατία έχασε 1 εκατομμύριο κόσμο, 53%, τα έχουμε σήμερα νομίζω μια εφημερίδα, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ 560.000 και το ΠΑΣΟΚ 167.000. Και λέω κάτι, ο υποψήφιος πρωθυπουργός του ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει από αυτόν τον κόσμο να πάρει ένα ποσοστό για να μπορέσει να δυναμώσει?
Ναι. Θέλω να επιστρέψω λίγο στα συμφέροντα. Μίλησε, δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούω, αλλά το άκουσα χτες με κοφαντικό, θα έλεγα, τρόπο από τον κύριο Ανδρουλάκη για κάτι το προσχεδιασμένο. Δηλαδή, εγώ λέει μετρούσα ακόμη ψηφοδέλτια και εμφανίζεται στα μίντια κάτι το προσχεδιασμένο. Είναι σαν να υπάρχει ένα σενάριο, το οποίο σενάριο δεν έγινε κατά την ημέρα, κατά τη διάρκεια της εκλογικής αναμέτρησης, αλλά προϋπήρχε από πριν. Δηλαδή ούτως ή άλλως να φάμε τον Ανδρουλάκη.
Να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Ανδρουλάκης γιατί έκανε τη δήλωση άμα είναι τρίτος, είναι πολιτική ήττα? Ήταν μαζί με τα συμφέροντα? Είχε προσχεδιάσει κάτι? Ή ήταν ειλικρινής πριν τις εκλογές και τώρα μας λέει ότι θα μπορούσαμε καλύτερα? Εγώ αυτό θέλω να κάνω την ερώτηση. Δεν θέλω να απαντήσω με τους άλλους. Θέλω να απαντήσω με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν με τα συμφέροντα που είπε ότι η τρίτη θέση είναι πολιτική ήττα? Κοιτάξτε, αστεία πράγματα. Τα γνωστά αστεία πράγματα που κάθε φορά δεν μπορούμε να βρούμε άλλα, τα ρίχνουμε στη διαπλοκή και στα συμφέροντα και σε όλα αυτά. Αλλά να σας πω κάτι. Εγώ αυτό θα το έκανα πριν τις ευρωεκλογές. Αν το πίστευα αυτό. Θα έλεγα ότι εγώ έπρεπε να ήμουν δεύτερος, αλλά με έριξαν τα συμφέροντα. Και θα έκανα μέτωπο κατά των συμφερόντων. Δεν θα πήγαινα στα κανάλια να μιλήσω. Θα έλεγα δεν θέλω να μιλήσω με τα κανάλια.
Υπάρχουν αυτά τα συμφέροντα, είναι φαντάσματα.
Εντάξει. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Με αφορμή την τελευταία συζήτηση που είχε γίνει στη Βουλή τότε, που την πρόταση Μομφής,
ναι,
του Πασό. Τότε γινόταν το εξής πινκ-πονκ. Ο κ. Μητσοτάκης κατηγορούσε εμάς για συμφέροντα και του φταίγαμε εμείς το κόμμα του 12% ότι εκπροσωπούσαμε συμφέροντα. Κάθε φορά που ένας πολιτικός αρχηγός βρίσκεται σε μια δύσκολη φάση, βρίσκει αυτά τα συμφέροντα και λέει αυτά. Εγώ είπα στη Βουλή τότε ότι κοιτάξτε να δείτε. Οι άνθρωποι που είναι στην επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, εφόσον δεν έχουν κάτι μεμπτό και κάτι το οποίο να υπάρχει προβληματικό, οι πολιτικές ηγεσίες πρέπει να μιλούν μαζί τους καθαρά, έντιμα, στο φως, να συζητούν και να μπορούν την ίδια ώρα με έντιμότητα να έρχονται απέναντί τους κάθε φορά την οποία πιστεύουν ότι αυτό δεν βοηθάει το δημόσιο συμφέρον.
Ναι.
Όλο αυτό το παιχνιδάκι με τους δημοσιογράφους. Και θέλετε να σας ρωτήσω κάτι. Για να πάμε εδώ να δούμε τα συμφέροντα. Εγώ έχω δει τις τελευταίες τρεις μέρες όλους τους φύλλα προσκύμενους στη Νέα Δημοκρατία μέσα και τους δημοσιογράφους που στήριζαν ανοιχτά τη Νέα Δημοκρατία να μας λένε με αρθογραφία και στα πρωινά πάνελ ότι δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα στο ΠΑΣΟΚ.
Τι σημαίνει αυτό κατά την κρίση σας?
Ότι η Νέα Δημοκρατία ενδιαφέρεται για κόμματα μεταξύ 12 και 14%.
Α, τώρα αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό και πολύ σημαντικό.
Το έχω πει δημόσια αυτό.
Ότι δηλαδή ουσιαστικά ο κύριος Μητσοτάκης έχει επιλέξει και θέλει και του είναι βολικό να έχει απέναντί του...
Ένα
λεπτό να το πω. Να έχει απέναντί του τον κύριο Ανδρουλάκη, αυτό μου λέτε?
Να σας πω ένα παράδειγμα. Ο κύριος Μουμτζής, με άρθρο του, ο οποίος είναι υποστηρικτής της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζει πολύ, με ανοιχτό τρόπο την κυβέρνηση, που όλο στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο μας έλεγε πόσο κακές επιλογές κάναμε, με άρθρο του βγήκε δημόσια και είπε ότι δεν πρέπει να γίνει καμία αλλαγή στο ΠΑΣΟΚ.
Ναι. Τώρα εδώ μιλάμε για πολιτικά πρόσωπα και εγώ σας ρωτώ
ευθέως. Μιλάμε για αυτούς που έχουν...
Και εγώ σας ρωτώ ευθέως γιατί είστε πολιτικό πρόσωπο. Κατά την κρίση σας είναι βολικός ο Ανδρουλάκης για το Μητσοτάκη?
Ό,τι κόμμα υπάρχει μέχρι 14% είναι βολικό για το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας.
Άρα ενδιαφέρεται να μείνει ο κύριος Ανδρουλάκης στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία?
Εγώ δεν ξέρω αν ενδιαφέρεται το κύριος Μητσοτάκης, λέω τι συμβαίνει.
Είναι διαπίστωση πολιτική. Μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Νίκος Παπάς ότι καλό θα ήταν να κάτσετε μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ σε ένα τραπέζι, να βρεθεί ένα πρόγραμμα, να βρεθεί ένα κοινό ψηφοδέλτιο, εάν δεν βρεθεί αρχηγός να απευθυνθείτε στις βάσεις των δύο κομμάτων, να κρατήσετε την αυτονομία αλλά να προχωρήσετε σε μια εκλογική συνεργασία. Βγαίνει αυτό το σενάριο ή όχι?
Αυτό το σενάριο είναι το σενάριο το εξής. Ακούστε τώρα τι λέει ο κύριος Παπάς. Ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν έχουμε και πολύ καλούς αρχηγούς για να γίνουν πρωθυπουργοί στη χώρα. Αφού δεν έχουμε καλούς αρχηγούς για να γίνουν πρωθυπουργοί της χώρας και δεν τους ψηφίζει ο κόσμος, ας μαζευτούμε μαζί να βρούμε έναν άλλον τρίτο να τον κάνουμε πρωθυπουργό. Και πιστεύετε ότι η χώρα θα μπορέσει να έχει δύο κόμματα τα οποία θα έχουν δύο διαφορετικούς προέδρους. Θα έχουν έναν άλλον πρωθυπουργό. Και πιστεύετε ότι αυτό θα το εμπιστευτεί ο κόσμος. συγγνώμη, αλλά καταλαβαίνω τις εσωτερικές ισορροπίες και πώς να κρατήσουμε τα εσωτερικά τις καρέκλες μας εντός.
Δεν βγαίνει το σενάριο, λοιπόν, λέτε.
Αλλά αυτό το σενάριο είναι μη υπαρκτό.
Μη υπαρκτό. Υπάρχει περιθώριο συνεργασίας σε κάποιο επίπεδο.
Εγώ έχω πει την πρότασή μου πώς πρέπει να είναι. Αλλά όχι με τον κύριο Κασελάκη. Ο κύριος Κασελάκης δεν εκπροσωπεί την κέντρο αριστερά και τον προοδευτικό κόσμο.
Δηλαδή πρέπει να αλλάξει αρχηγό, ας πούμε, για να συνεργαστείτε.
Πρέπει ο κόσμος του Πασόκ και ο υποψήφιος πρόεδρος να κάνει τη διεύρυνση σε αυτόν τον κόσμο που σας είπα εγώ, τα 2,5 εκατομμύρια που λείπουν στους ψηφοφόρους. Και σε στελέχη τα οποία δεν επιδοκιμάζουν την τακτική του κύριου Κασελάκη και τον τρόπο λειτουργίας.
Ναι, αλλά συνεργασία αυτό των δύο κομμάτων δεν τη βλέπετε.
Εγώ με τον κύριο Κασελάκη δεν βλέπω.
Ναι, είναι καθαρό, σαφές.
Το είπα από την Κυριακή το βράδυ. Πόσο πιο σαφές. Γι' αυτό σας λέω, όταν μιλάει κάποιος ανοιχτά και δυνατά και καθαρά, αντί να πει κάποιος ότι αυτός λέει αυτό, του λες είσαι τοξικός. Μα πώς είσαι τοξικός, επειδή σε αμφισβητεί κάποιος.
Και θα διαγραφείς από ένα σημείο και μετά.
Σας είπα, σας απάντησα σε αυτό.
Δεν φοβάστε τις διαγραφές, δεν σας ανησυχούν οι διαγραφές.
Προσωπικά καθόλου.
Ακόμα και αν υπάρξουν, δηλαδή, αν βρεθείτε εκτός Πασόκ.
Κοιτάξτε, να δείτε να σας πω κάτι. Το Πασόκ θα αρχίσει να διαγράφει κόσμο, θα είναι ένα μικρό φοβικό Πασόκ μιας μικρής ομάδας ανθρώπων. Αυτό δεν μπορεί να γίνει και δεν το επιτρέψει ο κόσμος του Πασόκ.
Μάλιστα.
Εγώ προτείνω κάτι πολύ απλό στον κύριο Ανδρουλάκη. Να αφήσει το φόβο και να πάει σε κάλπη. Που είναι προς όφελος της παράταξής μας που έχουμε αγωνιστεί όλοι και ο ίδιος.
Ναι. Να πάει άμεσα ή μέχρι το Δεκέμβριο που είπατε πριν.
Όπως είπαμε το Δεκέμβριο.
Γιατί μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα που ενδέχεται να υπάρξει μεγάλη εσωστρέφεια στο κόμμα.
Θα σας πω κάτι, κύριε Σαφάκα. Η διαδικασία εκλογής του Προέδρου Ανδρουλάκη έγινε το 2021 με 4 υποψηφίους. Διήρκησε 6 μήνες. Ξεκινήσαμε με το Πασόκ στο 8,1% στις δημοσκοπήσεις, 7,9, και καταλήξαμε τον Ιανουάριο του 2022 σε 18,5%. Σας παρακαλώ, δείτε τη μέτρων ανάλυσης.
Ναι.
Ξέρετε, αυτά είναι αναζωογονητικά. Και τότε υπήρξαν αθλειότητες πολιτικές ανάμεσα στους υποψηφίους. Και τότε υπήρξαν πράγματα που υπόθηκαν σε υπερβολή. Όμως ο κόσμος τον ενδιαφέρει να δει πώς προχωράει. Και τότε του έδωσε το δικαίωμα του κ. Ανδρουλάκη να του δώσει τη δυνατότητα να του πει ότι εγώ, ορίστε, σου δίνω μια δύναμη και σου λέω αυτή είναι η δύναμή σου και σε ακούω.
Θεωρείτε ότι έχει εξαντλήσει το πολιτικό του κεφάλαιο ο αρχηγός του Πασόκ, ναι ή όχι?
Εγώ λέω, η αμφισβήτησή μου στο πρόσωπό του είναι ότι έκανε μεγάλη προσφορά στην παράταξη που πήγε μέχρι το 12,79%, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα πάει να έχει πολλαπλασιαστικά χαρακτηριστικά. Και αυτό λέω.
Δεν μπορεί να πάει παραπάνω, αυτό μου λέτε.
Πολύ απλό.
Αυτό δεν λέτε. Αυτό είναι το ταβάνι του. Δεν πάει παραπάνω.
Αυτό έχω πει. Καταλαβαίνω ότι αυτό
ενοχλεί.
Ενοχλεί σε προσωπικό επίπεδο, αλλά πολιτικά. Δεν μπορεί να μην το πεις.
Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Ξέρω ότι είναι δύσκολες οι στιγμές και δύσκολες οι ώρες.
Καθόλου δύσκολες ώρες. Αναζωογονητικές είναι οι ώρες αυτές, αν πάμε στην κάλπη και στη δημοκρατία. Η κάλπη είναι δημοκρατία και αυτός που αποφασίζει για όλους μας είναι ο λαός.
Προφανώς. Απλά ίσως δεν το βλέπουν όλα τα στελέχη έτσι, γιατί υπάρχει μια δυστοκία και μια δυσκολία στο να βγαίνουν μπροστά και να μιλάνε. Αλλά θερμά σας ευχαριστώ ούτως ή άλλως για την επικοινωνία.
Ευχαριστώ.
Ο κύριος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, και τι δεν μας είπε, δεν έκανε αυτοκριτική. Είπε ότι είναι μη υπαρκτό το σενάριο που μας είπε νωρίτερα ο κύριος Παπάς για συνεργασίες. Με Κασελάκη δεν υπάρχει συνεργασία. Φοβάται τις εκλογές ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν θέλει να πάει επί της ουσίας εκλογές. Εγώ θα έβλεπα τη διαδικασία έως το Δεκέμβρη του 2024. Προσωπικά λέει δεν φοβάμαι την διαγραφή, μέλο θάνατη σε χαιρετούν τα γνωστά. Και κανένας δεν είπε να παραιτηθεί στον κύριο Ανδρουλάκη, απλά του είπαμε να πάει σε κάλπη, σε εκλογές, για να μην είναι ένα φοβικό μικρό κόμμα, και ότι το 12,8 που έχει πιάσει στις ευρωεκλογές, αυτό το ποσοστό είναι ταβάνι για τον κύριο Ανδρουλάκη. Λοιπόν, τώρα φεύγουμε από εκεί Για να πάμε σε κάτι το οποίο είναι σημαντικό και αφορά τον καιρό, είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Τσατραφίλιας, είναι μετεωρολόγος, για να μας πει λίγο για το φαινόμενο αυτό, το hot dry windy. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα, ευχαριστώ την πρόσκληση.
Εμείς. Θα μας το κάνετε λίγο έτσι, Λιάννα, αυτό το ζέστη, γρασία, αέρα, τι ακριβώς είναι?
Σωστά. Λοιπόν, ήδη η αίσθηση μάλλον της θερμοκρασίας είναι ανεβασμένη, έχει ανέβει η θερμοκρασία, δηλαδή από χθες και όλη την εβδομάδα θα έχουμε ανεβασμένες τιμές. Θα είμαστε στα όρια του καύσωνα στη Δυτική Ελλάδα με 40 βαθμούς, 38 στην Αθήνα, 39 σε αρκετές περιοχές. Άρα λοιπόν έχουμε ένα θερμό καιρό, εντωμεταξύ τα μελτέμια, ο γνωστός βόρειος άνεμος ο οποίος πνέει στο Αιγαίο κάθε καλοκαίρι έχει ήδη ξεκινήσει και πνέει και οι εντάσεις του τις επόμενες ώρες θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Άρα έχουμε ζέστη και έναν καιρό ανεμόδες θα έλεγα. Σε συνάρτηση με την ξηρότητα που υπάρχει στην ατμόσφαιρα αλλά και την έλλειψη υγρασίας στα εδάφη λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας.
Είχαμε αρκετή ανομβρία φέτος, έτσι.
Σωστά, σωστά. Άρα λοιπόν ο υδροφόρος ορίζοντας δεν έχει έτσι αρκετό νερό. Υπάρχει μεγάλη ξηρασία στα εδάφη. Άρα λοιπόν έχουμε ένα κοκτέιλ επικίνδυνο δυσμενής μάλλον πυρομετεωρολογικές συνθήκες για εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Αυτός είναι ο καιρός hot dry windy, ο ζεστός, ξηρός και ανεμόδης. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουμε μέχρι και το τέλος της εβδομάδας γιατί οι υψηλές θερμοκρασίες παρουσιάζουν μια αιμονή θα έλεγα αυτό το μήνα. Ήδη έχουμε περάσει ένα καύσωνα με θερμοκρασίες οι οποίες έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ για αρκετές δεκαετίες. Από σήμερα μέχρι και τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο, μέχρι που μπορούμε να πούμε με ασφάλεια, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, ανέμους οι οποίοι δεν φαίνεται να κόβουν και αυτά και τα χαρακτηριστικά του μελτεμιού. Το μελτέμι μπορεί να πνέει αρκετές ημέρες. Σε αυτή την κατάσταση είμαστε τώρα. Και έχουμε και την ξηρασία και την έλλειψη υγρασία στα εδάφη, οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
Και μεγάλο ο κίνδυνος πυρκαγιών, έτσι.
Ναι, κάποιες περιοχές οι οποίες θα έλεγα είναι πλέον δυσμενείς.
Είναι στο έτσι, κόκκινο, να τις πούμε.
Ναι,
να τις πούμε, αν μπορείτε.
Ήδη είναι και σήμερα σε πολύ ψηλή επικινδυνότητα η Αττική και η Βιωτία, τα ανατολικά κομμάτια της Πελοποννήσου, τα ανατολικά κομμάτια της Μαγνησίας, η Φιώτιδα, η Εύβοια. Κυκλάδες στο Ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή να καταλάβει ο κόσμος μια νοητή γραμμή από το Βόλο μέχρι τη Λακωνία, αυτή η ακτογραμμή και οι περιοχές λίγο προς τα μέσα, και οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Αυτό και οι Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι στις περιοχές που έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, όπως σας είπα, θα έχουμε καυσωνικές συνθήκες στην Δυτική Ελλάδα, στη Μεσσηνία, στην Ηλία, στην Δωλοκαρνανία, στην Ήπειρο, σε περιοχές κυρίως της Δυτικής Τερεάς. Σε αυτές λοιπόν τις περιοχές δεν αποκλείεται να έχουμε και εκεί έτσι, προβλήματα, ομιγέννητο βέβαια, να έχουμε και εκεί δυσμενείς συνθήκες. Νομίζω δηλαδή ότι η χώρα πρέπει αυτή τη βδομάδα τουλάχιστον να μπει σε μια κατάσταση εγρήγορσης και συναγιασμού, γιατί θα είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα.
Ναι. Πότε αρχίζει, αν βλέπετε, αν υπάρχει εκτίμηση, κάπως η κατάσταση να βελτιώνεται?
Όπως σας είπα και πριν, δείχνει μια αιμονή αυτός ο μήνας στις υψηλές θερμοκρασίες. Μέχρι εκεί που μπορούμε να δούμε, φαίνεται ότι οι θερμοκρασίες μέχρι το τέλος του μήνα θα διατηρηθούν 6 με 8 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή.
Μέχρι το τέλος του μήνα, είπατε.
Ναι, ναι, ναι.
6 με 8 βαθμούς παραπάνω από το κανονικό.
Από το κανονικό. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι πολύ θερμός αυτός ο μήνας. Ήδη από τον Ιούνιο του 2023. Μέχρι και τον περασμένο Μάιο, μέσα θα είναι οπωσδήποτε και αυτός ο Ιούνιος, απλά δεν έχουμε κλείσει ταμείο ακόμα. Κάθε μήνα παρουσιάζει και ένα ρεκόρ με υψηλότερες θερμοκρασίες όλων των εποχών. Άρα νομίζω ότι η κλιματική αποσταθεροποίηση
είναι εδώ.
Δεν χρειάζεται να είσαι ούτε μετεωρολόγος, ούτε να ασχολείσαι με το κλίμα.
Μα το βλέπουμε, το αισθανόμαστε.
Για να καταλάβεις ότι ούτε χειμώνα είχαμε φέτος. Έχουμε ήδη πρώιμους καύσωνες Ιούνιο μήνα. Δηλαδή νομίζω ότι. Όχι νομίζω, κοιτώντας τα μετακλιματολογικά, το 44,5 είναι η τρίτη υψηλότερη θερμοκρασία από το 1980 που έπιασαν τα Χανιά πριν λίγες ημέρες. Και επίσης αυτός ο πρώιμος καύσωνας που ήταν πριν τις 15 Ιουνίου δεν έχει ξανασυμβεί τον 20ο αιώνα, δηλαδή από το 2000 και μετά είχαμε καύσωνες, εννοείται και τον Ιούνιο, αλλά από το κυρίως από τις 15-16 και μετά. Επίσης θα μου επιτρέψετε να σημειώσω και κάτι και να σας πω, επειδή πολλά ακούω ότι πάντα το κλειτό, πάντα υπήρχαν καύσωνες και παλιά, πάντα υπήρχε σκόνη και παλιά, προφανώς υπήρχαν καύσωνες και σκόνη και παλιότερα.
Το 1987 είχε πεθάνει κόσμος, μιλάμε για ένας τεράστιος αριθμός.
Δεν υπήρχαν και υποδομές βέβαια, δεν υπήρχαν και υποδομές.
Δεν είχαμε και air-condition τότε, ήταν πολύ παλιά.
Έτσι, έτσι. Ωστόσο, θέλω να πω δηλαδή ότι φαίνεται ότι πυκνώνουν τα επεισόδια καύσωνα τις τελευταίες δεκαετίες, την τελευταία δεκαετία θα λέγα, πυκνώνουν τα επεισόδια και σκόνης και καύσωνα. Και επίσης αυτός ο 1,5 βαθμός που έχει ανέβει η θερμοκρασία του πλανήτη, επειδή ακούγεται και αυτό ότι πάντα άλλαζε το κλίμα της Γης και πάντα σε πολλές χιλιάδες χρόνια πάντα είχαμε παγετώνες και θερμές περιόδους κτλ. Προφανώς αλλάζει το κλίμα, υπάρχει μια φυσική μεταβλητότητα λόγω της κίνησης της Γης γύρω από τον ήλιο, λόγω της ηλιακής δραστηριότητας κτλ. Ωστόσο, για να μην σας κουράσω, από την προβιομηχανική εποχή μέχρι τώρα, από τον 1,5 βαθμό, μόνο 0,1 βαθμός οφείλεται στην φυσική μεταβλητότητα. Το 1,4 είναι καθαρά από εμάς.
Είναι ανθρώπινη παρέμβαση. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Τσατραφίλια, για την ανάλυση. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Τσατραφίλιας ήταν κοντά μας, μετεωρολόγος. Και κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαθάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. Dream.